Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah kekuatan kami dan sukacita kami hanya di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan, di tahun ini kami boleh kembali merayakan Natal bersama-sama. Kami bersyukur untuk anugerah, kami bersyukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh terus datang kepada Tuhan. Bahkan di malam hari ini kami boleh menaikkan semua seruan doa kami. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan, kami boleh berseru kepada Tuhan, kami boleh memohon kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin kembali belajar dari firman-Mu. Kami ingin mendengar suara-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh terus membentuk kami, yang boleh mengubah kami, sehingga sungguh sukacita kami hanya di dalam Engkau. Tuhan, tolong kami, kami boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Dan biarlah Engkau yang urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini tema kita adalah The Joy Experience. Sukacita yang dialami. Saudara, masa Natal memang identik dengan masa penuh sukacita. Setuju ya? Biasanya kita menaikkan pujian, joy to the world. Memang suatu sukacita, suatu hal yang patut kita rayakan. Karena itu memang masa Natal itu identik dengan masa yang penuh sukacita. Setuju saudara? Sebenarnya enggak juga sih. Bagi sebagian orang saudara, masa Natal bukan masa yang penuh sukacita. Ada mungkin orang-orang yang sakit karena sibuk mempersiapkan Natal. Dan begitu sibuknya selama masa Natal, mereka sampai capek, stres. Dan karena itu jatuh sakit. Dan kadang-kadang mungkin ada dari mereka yang merasakan, apakah boleh kalau Natal itu lebih cepat berlalu? Karena saking stresnya, karena mungkin ya saking sibuknya. Saudara, ada juga orang-orang yang mungkin baru kehilangan orang yang dikasihi. Anggota keluarga misalnya. Atau ada orang-orang yang hidup sendiri. Dan masa Natal adalah masa yang lebih sulit untuk dilewati dibandingkan dengan hari-hari biasa. Saudara, mungkin ada juga orang-orang yang berpikir tentang Natal, akhir tahun, tahun depan. Bagaimana kita mendengar berita bahwa tahun depan pajak akan naik. Bagaimana mungkin kita mendengar bahwa ekonomi akan lebih sulit. Pekerjaan lebih susah. Hidup tambah susah. Usaha tambah susah. Dan Natal adalah masa di mana kita mungkin harus keluar duit lagi. Saudara, bagi sebagian orang, Natal bukan masa yang penuh sukacita. Dan mungkin ada yang sempat berpikir, kalau bisa, apakah boleh kita enggak usah ada Natal, enggak usah aja, lewat aja. Karena Natal bukan masa yang penuh sukacita. Saudara, tentu saja bagi sebagian orang, Natal memang ya penuh sukacita. Natal seringkali itu identik dengan tukar kado, dengan makan-makan, dengan dekorasi yang bagus. Bahkan mungkin ada dari kita yang Natal itu adalah masa di mana kita pergi liburan. Jalan-jalan, mungkin ya pergi dengan keluarga, pergi dengan teman-teman. Ada suatu kepuasan diri tertentu. Tentu saja hal-hal ini tidak salah, saudara. Bukan hal yang salah. Tapi kesannya ketika mungkin kalau kita makin sukses, maka kita makin sukacita. Dan sukacita itu seakan-akan dibentuk oleh konsumerisme. Kita hanya consume dan itu yang memberikan suatu sukacita bagi kita. Tapi apakah itu makna Natal yang sesungguhnya? Apakah itu makna sukacita Natal itu yang kita rayakan? Saudara, saya ingin mengusulkan bahwa itu bukan sukacita sejati. Karena sukacita seperti itu hanya dibentuk oleh situasi. Dibentuk oleh tradisi. Memberikan kepuasan sesaat buat kita. Tapi sukacita seperti itu gampang hilang. Gampang berlalu begitu saja. Itu bukan sukacita yang sejati. Nah saudara, karena itu malam hari ini mari kita akan melihat bersama joy experience. Sukacita sejati yang dialami. Sukacita yang bisa dialami oleh semua orang. Bahkan orang-orang yang mungkin sedang dalam masa penantian. Saudara, kenapa masa penantian? Karena memang Advent itu adalah masa penantian. Advent artinya kedatangan. Dan Advent adalah menantikan kedatangan Tuhan. Bagi orang Israel pada saat itu, mereka menantikan kedatangan Mesias yang dinubuatkan itu. Yang katanya akan menyelamatkan mereka, orang-orang Israel itu. Sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Contohnya di dalam Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya kita bisa membaca bahwa memang pada saat itu Tuhan sudah menubuatkan, hiburkanlah umatku, dan katanya kesalahan mereka telah diampuni. Ini janji Tuhan bagi umatnya, bagi orang Israel. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan sendiri yang akan datang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dia sendiri yang akan datang kepada umatnya menyelamatkan mereka. Nah, jadi ini yang menjadi harapan bagi orang Israel pada saat itu, saudara. Akan mereka berharap akan kedatangan Tuhan. Mereka berharap akan penghiburan bagi Israel. Dan ini yang menjadi dasar sukacita bagi mereka pada saat itu. Saya mengajak kita untuk membaca dari Lukas pasal yang kedua. Dan kita akan melihat bagaimana joy experience itu. Bagaimana sukacita yang dialami itu. Mari kita membuka Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Kalau saudara bawa Alkitab, silakan dibuka Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas pasal yang kedua dimulai dari ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian firman Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat ada satu figur, satu karakter, satu pribadi yang bernama Simeon. Kita tidak tahu banyak tentang Simeon ini, tapi di sini dicatat bahwa dia adalah seorang yang benar, dia adalah seorang yang saleh, dan dijelaskan lebih jauh lagi kira-kira apa maksudnya bahwa dia adalah orang yang benar dan saleh itu. Dicatat bahwa dia menantikan penghiburan bagi Israel. Yang berarti, saudara, bahwa dia sungguh-sungguh percaya janji Allah. Sungguh-sungguh percaya apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan dia hidup penuh pengharapan akan janji Allah itu. Meskipun pada saat itu mereka hidup menderita. Meskipun hidup di tengah penjajahan bangsa lain, bangsa Romawi. Tapi Simeon tetap berharap. Dan inilah yang menjadi dasar sukacitanya. Jadi, saudara, yang pertama kalau kita belajar dari bagian ini, dasar sukacita adalah percaya janji Allah. Percaya kepada janji Allah. Sukacita ini didasarkan pada kasih setia Allah. Bukan pada situasi. Bukan pada hal-hal lain. Hal-hal eksternal. Meskipun hidup susah. Meskipun dia belum melihat penggenapan janji Allah. Tetapi tetap sukacita. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang Simeon ini dan kalau kita merefleksikan lagi, merenungkan apa yang bisa kita pelajari, menjadi suatu pertanyaan bagi kita, apakah kita juga percaya janji Allah? Sama seperti Simeon ini, apakah kita percaya kepada janji Allah? Meskipun mungkin sedang dalam masa penantian, sama seperti Simeon pada saat itu. Mungkin saudara sedang menantikan sesuatu. Mungkin saudara sedang menantikan hasil studi yang lebih baik. Kalau memang saudara sedang studi. Mungkin saudara sedang menantikan seorang pasangan hidup. Mungkin menantikan pekerjaan yang lebih baik. Mungkin menantikan seorang anak. Mungkin menantikan masa pensiun. Mungkin menantikan hidup yang lebih baik. Yang bukan hidup yang sulit yang saudara alami saat ini. apapun yang saudara alami, apapun yang sedang saudara nantikan, apakah saudara tetap percaya janji Allah meskipun belum melihat pengenapannya? Saudara, izinkan saya untuk memberikan suatu ilustrasi, dan jangan bosan-bosan kalau saya pakai ilustrasi anak saya. Maklum, baru jadi papa, jadi karena itu ya izinkan saya kembali memakai anak saya sebagai ilustrasi. Saudara, waktu istri saya tes kehamilan dan hasilnya itu positif, sebenarnya garisnya itu lumayan samar, dua garis merah itu lumayan samar. Jadi karena itu ya saya senang, dan ya tentu saja senang, tapi ya pada waktu itu saya masih menahan diri. Dan saya berkata, oh ya gak apa-apa, nanti kita ke dokter konfirmasi dulu. Ya meskipun senang, meskipun dia sudah tes berkali-kali, beberapa kali semuanya memang positif. Garisnya ya samar-samar terus. Tapi saya bilang, ya sudah nanti kita ke dokter dulu. Dan kemudian ketika kita ke dokter, ya memang dikonfirmasi dengan ultrasound, USG. Dan memang seperti ini saudara, kira-kira mungkin saudara juga gak bisa melihatnya. Tapi ada satu, seakan-akan ada satu kantong kecil, kecil sekali. Dan dokter mengatakan, oh ya ini sudah confirm, terjadi. Bahwa memang ini sudah hamil. Dan saudara, waktu kami mendengar itu, saya sendiri juga ya sangat terharu, penuh sukacita, dan hampir nangis juga. Saudara mungkin tidak pernah melihat saya nangis, tapi pada saat itu benar-benar saya hampir nangis. Karena saking sukacitanya. Padahal saudara, waktu itu saya belum megang anak saya itu, belum terjadi. Tapi penuh dengan pengharapan, penuh sukacita, dan percaya akan terjadi. Meskipun belum ada anak saya itu, meskipun belum saya pegang di tangan saya, tapi saya dipenuhi dengan sukacita yang gak bisa diungkapkan saudara. Nah saudara, kita sekarang juga berada dalam masa penantian. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, memang sukacita kita itu akan penuh, benar-benar penuh sukacita sejati itu. Kalau orang Surabaya bilang sukacita pol, itu benar-benar tidak bisa diungkapkan lagi. Tapi kita masih menantikan, masih belum mengalami sukacitanya itu. Dalam masa penantian ini, apakah kita terus berharap kepada Tuhan? Terus percaya kepada janjinya meskipun mungkin hidup kita susah saat ini. Meskipun kita belum melihat penggenapan janji Tuhan. Belum kita pegang janji itu. Belum kita lihat dengan mata kepala kita janji Tuhan. Bahwa dia akan datang kembali dan memulihkan seluruh dunia ini. Dan kita akan masuk ke dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kita belum mengalami semuanya itu. Tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada janjinya? Apakah kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Saudara, dasar sukacita adalah percaya janji Allah. Itu yang Simeon lakukan. Dia percaya kepada janji Allah. Dan karena itu dia dipenuhi dengan sukacita itu. Saudara, ternyata Simeon bukan orang biasa. Dan di sini sekali lagi kalau kita melihat dalam cerita ini dicatat bahwa dia seakan-akan seperti nabi. Karena ada Roh Kudus di atasnya. Dan bahkan Roh Kudus menyatakan bahwa Simeon ini tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Roh Kudus juga yang menuntun Simeon untuk datang ke Bait Allah pada saat Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah. Nah, pada saat itulah dia datang ke Bait Allah untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, dicatat bahwa ia menyambut anak itu dan dengan penuh sukacita dia memuji Allah. Bahkan saking senangnya, dia mengatakan bahwa dia sudah siap pergi dalam damai sejahtera. Maksudnya dia sudah siap untuk rest in peace. Rip, mati saudara. Dia sudah siap. Bahkan kalau dia mati pada saat itu, tidak apa-apa. Dia sudah siap. Saking senangnya. Dan ketika saya membaca hal ini, saudara, saya teringat akan satu film kartun yang sudah lumayan lama, Despicable Me. Kalau saudara mungkin pernah menonton, di dalam film itu ada satu tentang seorang anak, anak dari karakter utamanya, Gru. Anak yang paling kecil ketika dia bertemu atau berjumpa atau mendapat boneka unicorn, itu dia mengatakan hal ini. It's so fluffy, I'm gonna die. Maksudnya saking senangnya, dia begitu gemes dengan boneka unicorn ini. Dan dia mengatakan ya, sangat senangnya, saking senangnya dia bisa mati gitu. Saking senangnya. Ya saya gak tahu apakah saudara pernah mengalami hal itu saudara. Mungkin hanya anak-anak kecil yang bisa gitu ya mengatakan hal seperti ini. It's so fluffy, I'm gonna die. Karena mungkin kita sebagai orang dewasa, kita sudah kehilangan wondernya itu. Sudah kehilangan kekaguman. Kita kehilangan hal-hal yang penuh sukacita itu. Mungkin karena memang kesulitan hidup. Mungkin karena memang ya kita mengalami realita hidup itu. Sampai kita kehilangan wonder dan kekaguman itu. Nah saudara, ini sekali lagi mungkin inilah yang dialami oleh Simeon. Dia penuh sukacita dan dia mengatakan dia sudah siap untuk mati. Dia penuh dengan sukacita. Kenapa? Dia mengatakan sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu. Dia melihat bayi Yesus pada saat itu. Dan berarti Yesus sama dengan keselamatan yang dari Allah itu. Karena Allah memang menyelamatkan manusia melalui Yesus. Dan kita tahu, saudara, sebagai orang Kristen, kita mungkin hafal Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih karunia Allah ke dunia ini dan seterusnya, kita tahu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi tidak hanya berhenti di situ, ayat berikutnya mengatakan bahwa karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia, oleh anaknya, oleh Yesus. Karena itu Simeon paham benar. Dan ketika dia melihat Yesus, dia mengatakan dia telah melihat keselamatan yang dari Allah sendiri. Dan di sini berarti hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari cerita ini, saudara, yaitu bahwa sumber sukacita kita itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah sumber sukacita kita. Karena Yesus adalah keselamatan yang dari Allah sendiri. Dan berarti saudara, sukacita itu bukan ditemukan dalam banyaknya uang atau harta kita. Sukacita itu bukan ditemukan dalam kesuksesan atau tradisi atau apapun yang kita lakukan. Tapi hanya di dalam diri Yesus. Yesus yang membawa keselamatan itu. Yang membawa pemulihan, yang membawa damai, yang membawa penghiburan bagi Israel, umat Allah. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah. Sekarang Simeon melihat secara langsung. Dia berjumpa dengan keselamatan yang dijanjikan itu. Saudara, sekali lagi ketika saya di dalam masa penantian itu, kami, saya dan istri menantikan anak itu ketika istri sudah hamil. Ya kami senang, kami penuh dengan antisipasi, mulai mempersiapkan, mulai membeli barang-barang yang nanti diperlukan. Ada banyak sukacitanya itu. Tetapi tentu saja ketika anak kami lahir, sukacitanya itu jauh lebih besar lagi. Karena memang sukacita yang dialami secara langsung, tentu saja pasti jauh lebih besar, saudara. Bayangkan, kalau saudara saja sendiri melihat dua gambar ini, mana yang membuat saudara lebih sukacita? Tentu saja foto anak saya, bukan ultrasound. Ketika memang melihat ultrasound itu ya kami suka cita. Tapi ketika berjumpa dengan anak yang dinantikan itu, ya tentu saja sukacitanya jauh melebihi. Jauh melebihi karena kami bertemu, berjumpa secara langsung. Saudara juga demikian. Pasti kalau melihat ultrasound, ya sudah. Tapi kalau melihat foto anak saya, pasti lebih senang. Iya kan? Nah saudara, pada masa Natal ini, apa yang menjadi sumber sukacita kita? Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Apakah karena kita melihat dekorasi yang bagus-bagus di gereja, mungkin di rumah kita juga ada dekorasi, mungkin di mall, mungkin di tempat-tempat lain, ada banyak dekorasi yang bagus. Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Apakah karena kita dapat kado yang memang ya sangat bermakna atau mungkin sesuatu yang kita inginkan? Atau mungkin karena kita bisa makan-makan. Tiap hari mungkin makan-makan ya, diundang satu teman, mungkin grup yang lain, mungkin kelompok yang lain. Atau karena kita bisa liburan, pergi jalan-jalan, ya sukacita. Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Apakah karena kita telah melihat keselamatan yang dari Allah sendiri di dalam diri Yesus? Apakah kita melihat Yesus sebagai keselamatan dari Allah? Atau Yesus hanya sebatas bayi Natal yang mungkin seringkali muncul dalam drama Natal? Bukan hanya melihat, saudara, apakah kita telah mengalami sendiri keselamatan dari Allah itu? Berjumpa secara langsung dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mengalami sendiri damai sejahtera yang diberikan. Pemulihan yang diberikan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah. Sukacita. Bukan karena hal-hal dalam dunia ini. Tapi karena Yesus sendiri yang telah datang ke dunia membawa keselamatan bagi kita. Menyelamatkan setiap kita. Bukan hanya penghiburan bagi Israel, tapi setiap kita. Ini yang dikatakan oleh Simeon. Keselamatan dari Allah telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Ayat yang ke-32 dikatakan terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudara, sebenarnya ini ada satu konsep yang sekali lagi dari nabi-nabi, terutama dari Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 49, Yesaya pernah mengatakan bahwa ini ada suatu janji, nubuat dari Tuhan kepada Israel, kepada Mesias, kepada seseorang figur ini yang memang ya kita tahu akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Yang dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Inilah konsepnya dan inilah yang dipahami oleh Simeon sehingga dia bisa mengatakan hal yang sama. Bahwa terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan itu sampai kepada ujung bumi. Jadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Tentu saja mulai dari penghiburan bagi Israel yang adalah umat Allah pada saat itu. Tapi tidak berhenti di situ. Terus mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Inilah nubuat. Atau bisa kita katakan inilah kesaksian dari Simeon sendiri. Di dalam pujiannya kepada Allah ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia memuji Allah. Tetapi sekaligus dia menubuatkan dan dia memberikan suatu kesaksian. Tentang Mesias ini, tentang Yesus sendiri. Ketika dia dipenuhi sukacita bertemu dengan Yesus, dia mulailah bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat kepada bangsa-bangsa. Nah saudara, ini hal ketiga yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa hasil dari sukacita itu seharusnya adalah suatu kesaksian. Hasil sukacita adalah bersaksi kepada orang lain. Terutama mungkin bagi mereka yang belum mengenal atau belum tahu tentang sumber sukacita ini. Sukacita itu tidak mungkin bisa dipendam, saudara. Kalau kita memang benar-benar dipenuhi dengan sukacita yang sejati, itu tidak bisa dipendam. Sukacita yang sejati akan seperti gelas yang penuh dan terus diisi dan kemudian tumpah mengalir keluar. Itulah sukacita yang sejati itu tidak akan mungkin bisa berhenti karena akan terus mengalir keluar. Sukacita yang sejati dalam Yesus akan selalu menghasilkan kesaksian bagi dia. Selalu akan membuat kita ingin menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Kalau kita memang benar telah mengalami sukacita yang sejati itu dalam Yesus, pasti akan ada keinginan untuk membagikannya kepada orang lain, supaya mereka pun bisa mengalami sukacita itu. Supaya mereka pun bisa mengenal sukacita itu, dan supaya mereka pun bisa bersukacita. Saudara, ketika anak saya lahir, kami benar-benar mengalami sukacita itu, dan kami pengen kasih tahu orang lain. Pengen kasih tahu bahwa sekarang anak kami sudah lahir supaya mereka itu juga suka cita. Apalagi anak kami bukan hanya dinantikan oleh kami. Tapi bagi ada banyak orang yang seringkali mendoakan kami, saudara, pada waktu kami menantikan itu. Ada banyak orang-orang yang selalu mendoakan kami. Sehingga memang sudah seharusnya kami menceritakan tentang anak yang lahirin kepada mereka. Supaya mereka juga bisa bersuka cita, mereka juga bisa bersyukur. Atas anugerah Allah. Dan kami bersyukur bahwa anak kami ini memang bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Karena banyak orang bisa bersyukur untuk anugerah Tuhan. Melalui anak kami ini yang didoakan ini. Saudara, kalau anak kita aja demikian. Ketika anak kita lahir itu bisa menjadi sukacita bagi banyak orang. Apalagi kelahiran Yesus. Apalagi kelahiran Yesus yang adalah sumber sukacita itu. Yang adalah keselamatan dari Allah sendiri. Bukankah seharusnya kita juga membagikannya kepada orang lain. Supaya mereka juga bisa mengenal sumber sukacita ini. Dan ikut bersukacita juga. Saudara. Kalau kita tidak mengalami kerinduan untuk bersaksi. Untuk membagikan tentang Yesus. Apakah karena kita belum mengalami sukacita Natal yang sejati itu? Apakah sukacita Natal kita hanya memang dari tradisi, dari konsumerisme, dari kepuasan diri kita sendiri, dan bukan dari Yesus? Sehingga kita tidak tergerak untuk membagikan sukacita ini. Saudara, saya percaya bahwa joy experience will lead to joy shared. Maksudnya adalah sukacita yang dialami itu pasti akan membawa kita, akan memimpin kita, akan menghasilkan kita untuk membagikan sukacita itu. Kalau memang benar itu yang kita alami, sukacita yang kita alami, kita pasti pengen kasih tahu orang lain. Enggak usah ngomong soal Yesus, saudara. Kalau saudara makan durian yang enak sekalipun, pasti saudara pengen kasih tahu orang lain. Atau apapun lah, enggak harus durian ya. Apapun, saudara makan dimsum yang enak, pasti pengen kasih tahu orang lain. Apapun itu. Sekali lagi, apalagi Yesus yang adalah sumber sukacita yang sejati itu. Yang adalah keselamatan bagi kita. Apakah kita benar telah mengalami sukacita sejati dalam Yesus? Saudara, masa Natal kali ini biarlah kita sungguh-sungguh bisa mengalami sukacita yang sejati dalam Yesus itu. Sungguh-sungguh mengalami sukacita sejati dalam Yesus. Bukan hanya dari situasi, bukan hanya dari tradisi. Biarlah kita mengalami sukacita yang sejati karena memang kita sudah berjumpa dengan Yesus sendiri. Karena memang kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena memang kita mempunyai relasi dengan Yesus. Dan itu yang menjadi sumber sukacita kita. Bukan hanya sukacita sesaat. Bukan hanya sukacita yang bisa hilang karena dibentuk oleh situasi. Tapi sukacita yang penuh damai sampai kepada kekekalan. Yang membuat kita siap. Jika kita dipanggil pulang sekarang ini juga, kita sudah siap. Karena kita mempunyai sukacita yang sejati dalam Yesus itu. Sukacita yang tidak bisa dibendung, saudara. Tapi sukacita yang tumpah, mengalir keluar, menjadi kesaksian bagi orang lain. Bagi orang-orang sekitar kita. Bahkan kita ingin memberitahu sebanyak mungkin orang tentang sukacita ini. Saudara, masa Natal ini mari kita bersaksi tentang Yesus. Tidak ada momen yang lebih tepat. Karena memang Natal adalah perayaan kelahiran Yesus. Mari kita pakai momen ini untuk bersaksi. Untuk mengajak orang lain untuk kenal Yesus, sumber sukacita ini. Banyak cara saudara-saudara bisa membagikan poster Natal itu. Nanti kita akan bagikan. Dan saudara bisa mengajak siapapun, orang kenalan siapapun untuk datang sama-sama. Mari kita datang masa Natal ini, ibadah Natal, perayaan Natal, tanggal 24, 25 di gereja. Mari kita datang sama-sama. Saudara bisa mungkin mengajak orang lain untuk mari kita makan sama-sama. Suatu tradisi memang bahwa kita kumpul-kumpul makan-makan selama Natal. Tapi mari datang dan kemudian saudara bisa bersaksi pada waktu makan-makan itu. Bukan hanya bergosip, bukan hanya berbicara tentang apapun. Tapi bersaksi tentang Yesus. Saudara bisa memberikan kado. Bisa tukar kado dan kado itu yang saudara berikan kepada orang lain. Di dalamnya bisa ada kesaksian tentang Yesus. Jadi saudara, kita bisa pakai banyak cara untuk bersaksi tentang Yesus. Di dalam kado itu ada pesan Natal. Mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi saudara, mari pada masa Natal ini kita ajak orang lain untuk mengenal Yesus. Sumber sukacita yang sejati itu. Saudara, Natal memang identik dengan masa penuh sukacita. Mari kita saksikan kepada orang lain kenapa. Kenapa kita sukacita. Karena Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengutus anakmu untuk datang ke dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerahmu yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk kasihmu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau rela untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini. Dan biarlah itu yang terus menjadi sukacita kami Tuhan. Ketika kami merayakan Natal pada tahun ini, biarlah sukacita kami tidak dibentuk oleh hal-hal di dalam dunia ini. Tapi kami boleh bersukacita karena kami mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu pada malam hari ini tentang sukacita yang sejati tentang sumber sukacita, yaitu Yesus sendiri. Dan kami mohon Tuhan supaya Engkau yang terus menolong kami, boleh terus menyaksikan sukacita ini kepada orang-orang sekitar kami. Biarlah mereka pun boleh mengenal Tuhan Yesus, dan mereka pun boleh mengalami sukacita yang sejati ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, memohon supaya Engkau yang terus menolong kami, boleh mengingat akan hal ini, dan Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.